Сестро, извикайте доктор, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Уважаеми слушатели, 8 и 7 минути. С огромно удоволствие приветствам студиото доктор Ненков. Добро утро, докторе.
Добро утро.
Добро утро.
И съвсем колегата рече в студиото, разбира се.
Доцент
рече, той е извън студиото. И съвсем поне кавалерски. Не започнахме с дамата, но докторе, ти по добра традиция от 21 януари почна да си каниш гости в студиото, което няма нищо лошо.
Първо, това, че не започнахме с дамата е разбираемо, защото ние живеем в Ориента.
Ага,
в Ориента жените много-много не са важни, ще ме прощаваш.
Е, добро утро.
При нас е Велислава Донкина, моя приятелка и психоложка в нашата болница. С огромен опит, с възрастни, с деца, с по-тежко болни, по-леко болни, тези хора, на които обаче ги боли душичката, нали така?
Така.
И говорихме се преди, там колко беше, 2-3-5 седмици, да поканим Велислава да разкаже професионално за това, което се нарича бърнаут, което означава прегаряне, изгаряне, догаряне, нещо такова. Това не важи само за лекарите, защото сега, нали, да не каже някой толкова само с лекарите ми занимава. Това важи за всички хора, които работят интензивна работа, нали така?
С хора най-вече.
С хората,
интензивна, напрегната и свързана с много хора. Но обаче, за съжаление, си прав, че лекарите водят класацията.
Е, какво да правиш? И с инфарктите, така.
Рискова професия.
Добро утро, казваме вече официално и ние с колегата Речев на Велислава.
Добро утро.
Добро утро.
Позволено ли е да се говори на ти с психо... терапевт?
Разбира се, много приятно.
Или задължително?
В неформална среда, каквото гостуването в радио е позволено, иначе...
Имахме кушетка в това, но ни я взеха.
Не, аз днес ще кача обратно.
Нямаше да се съберем и тримата.
Мисля... Аз пак ще дойда.
Мисля да се изпоружиме или поне колегата Рачев, защото той е като опитно зайче, нали, да му направим един сеанс. Това в рамките на шегата.
Но първо трябва клизма.
За такъв... не.
Сега, Велислава, ще си говорим на ти, разбира се, въпреки че се познаваме едва от 6 минути. Достатъчно да си говорим на ти. Защо на доктор Ненков са му побелели слепоочията?
Той има много бурен живот, доколкото знам.
Буре професионален живот, да уточним.
Дано да не слуша Дани.
Докторе, дръпни малко микрофона, Велислава.
Къде
не можеш да скъсаш
слепоочията?
Не се вижда от слушалките.
Доктор Ненков, между другото, понеже аз съм го виждала как общува с пациентите си, има право да са му побелели слепоочията, защото един от малкото лекари, които са запазили това много истински да се свързват с тях, много човешки, и да е много емоционално, много да реагира на това, което се случва, и да ги подкрепя, което е много трудно в неговата професия. Много често лекарите, за да могат да се справят с това, което им се случва, защото това да виждаш болест и болка и смърт всеки ден и това да докосва живота ти, така или иначе е едно много тежко бреме. И за да се справят с това, лекарите много често се дистанцират и стават това, което е популярно, саркастични, груби, говорят за хората като трета-пето. Тоест, те се опитват някакси да не, истински да не се свързват с това, което виждат. А пък той не знам как точно успява, обаче не го прави.
От вътрешния ми огън е това, колко ли го?
Ага, добре.
Какво
и затова
е...
така си друга рувам.
Какво е за един човек и за един доктор по-конкретно вече да се опитва да приема болката на другите, на пациентите си, на роднините им и така нататък? До това ли, това ли води до този бърнаут, за който говорим?
Това води до голяма степен до този бърнаут, защото всяка такава среща, дори да не си даваме сметка, поставя много въпроси. Единият е за нашия собствен живот, нашите болки и нашата смърт, което трудно се понася. И второ, защото някак си изглежда, че ти си отговорен за това, да помогнеш на този човек и да махнеш тази болка, което понякога е невъзможно. Но ако човек успее да намери начина да го прави, да не го губи в опита си да се защити, това може да му помогне страшно много в това наистина да успее да помогне. Защото много пъти лечението зависи от контакта, който правиш с пациента, от това, което се случва, не само от лекарствата, от начина, по който ще стигнеш до това да им ги дадеш. И да накараш човека да повярва, че това нещо може да помогне.
Ма ти и твоите колеги работите и с докторите и медицинските лица, и с пациентите, така?
По принцип работим с пациентите. Има обаче такава практика навсякъде по света, такъв тип специалисти като мен, да са достъпни и за хората, които работят в болниците. Тоест всеки, който смята, че би искал да поговори за нещо го тормозва, може да се обърне.
Ако позволиш да вмъкна нещо точно за това, има дълбоко неразбиране и незнаене на професията на Велислава, дори и в нашите среди. Като чуеш психолог, значи нещо не ти е наред в главата. За да ходиш ти при психолог, значи нещо ти има в главата, което пък ти смяташ, че това не е хубаво. А ако трябва да си сложим ръката на сърцето, на всеки един от нас, нещо му има в главата. Има си някаква муха, не е ли така?
Хората смятат, че ако говорят за нещата, които са трудни или са проблемни, това ги прави слаби.
Точно.
И това ги плаши и не е приятно. Истината е всъщност, че щом ги има тия неща, ние вече сме слаби и от тук нататък нещата само биха могли евентуално да станат по-добри. Или не чак толкова трудни, айде, ако не по-добри, че това много оптимистично прозвуча. Така че може би си струва. Естествено, факта, че в България все още е много трудно хората да правят разлика между психолог, психотерапевт, психоаналитик, психиатър и всичко това звучи много страшно.
Това щях да питам ти като каква се представиш. Да?
Аз съм психолог, но съм и психотерапевт.
А психоаналитик?
Психоаналитик е човек, който практикува психоанализа. Това е един определен вид психотерапия и това е една допълнителна квалификация след като човек стане психотерапевт.
Как един пациент, как подхождаш към един пациент, така, като идва с болката си, там започва да се оплаква, ти как подхождаш първо? По поглед, дали по думите, как става това нещо?
Терапията. Думите, как... Сега, да, колегата Райчев пита, въпреки огромния си житейски опит, явно никога не е ходил на психология.
Не съм мал...
психиатър.
И
на психиатър. Та да използваме, нали, случая сега.
Аз съм мак мържо.
Аз не съм ходил сега.
Всеки човек е различен, има различна история и от там болката, която има, се изразява по различен начин. Освен това, зависи къде срещаш този човек. Дали той сам идва в кабинета ти или ти отиваш при него в болничната стая, защото някой те е помолил да го видиш, примерно лекуващия му лекар. Защото в единия случай човек идва по собствена воля, в другия случай ти отиваш при него, той лежи на леглото, единственото, което може да направи, да ти откаже. Нали? Все пак лечението не трябва да е насилие. Така че много зависи. Но онова, което мисля, че всички, които работят в моята професия, се опитват да направят, е да чуят тази болка. Не винаги човек може да я махне, но понякога може да е до човека, който я преживява, или може да признае, че това нещо се случва и че това е изключително тежко за всяко човешко същество, може би.
Ролята на психолога, психотерапевта не е ли изключително важна в една сфера, в която и доктор Ненков работи, неведнъж е разказвал именно за трансплантациите и за това как се приема от роднините на човека, който е починал и който трябва да му се експлантират, нали, така се казва, органите, да се обясни на роднините и така нататък. Там, нали, трябва да има психолог и там. Поне така си мислявате.
Ами аз съм пристрастна, защото все пак вярвам в това, което правя, но ми се струва, че психолог може да има на всички тези места, където се срещаме и се сблъскваме с това, което е на границата на нашата поносимост. Това, за което говориш, е
един случай.
Да, дори мисля, че много краен пример.
И как има психолог, например, в спорта имат отбори, които имат психолог? Как им не е психолога? Нали? Защото не е било във форма, нещо е излязало от това. И психолога какво трябва да направи за дадения състезател да се върне в оптималната си форма?
Чудо. Най-добре чудо. Да. Всички ние искаме да сме успешни, вероятно, в нещата, които правим. И отвънка си говорихме за... Не си спомням по какъв повод стана въпрос, за разминаването между нещо, което в психологията се казва идеално аз и реално аз. Ние имаме някаква представа за себе си, такава желана, която не винаги се покрива с това, което успяваме да направим в реалността. И това може да доведе до голям дискомфорт или до това да се блокират ресурсите ни, по принцип да се справяме с нещата. И може би ето там може спортния психолог да се намеси.
А има нещо... Това ще мара да го мотивира.
Значи, според мен треньорите са най-добрите психолози в футбола.
Нали се сещате, имаше един такъв вид, заето в щатите треньора, когато не се справя добре състезателя, му казва успокой се, успокой се, спокойно, а ние тук казваме, аз стегни.
Успокой се, спокой си, и човека заспива.
Сега, дали? Между другото, Челси имаха страхотна психоложка, една жестока мадама, чернокоса, която не издържа много време. Левски също има психоложка, която и тя не издържа много време. Смисъл, самите
психоложки...
самите психоложки явно... Самите психоложки...
Било и зон.
Явно не издърва...
Много
и мисля, че каза това.
Да. Явно не издържат да много мъже по гащи непрекъснато около тях. Не, наистина.
И напускат.
Напускат, наистина.
Това е отвъд това, че се забавляваме. Това наистина е трудна професия. Особено в контекста на това да не е имало такива специалисти. Да. Наистина идва един момент, в който човек му идва, може би, малко в повече.
А има ли случай психолог да се нуждае от психолог?
Има. Това е, по-скоро е практика, нали? Да. То е норма.
Това е като докторите разболяват ли се?
Да, нещо такова.
Даже малко повече, защото задължителна част от пътя да станеш психолог е ти самия да имаш собствена терапия твоя, което е свързано с много неща, най-вече с това, че трябва, може би, да се опиташ да разбереш себе си, за да можеш да си бъдеш инструмента, през който да се опиташ да разбираш другите. Защото ако не си наясно с собствените си проблеми, много лесно можеш да ги пренасяш върху човека, който седи срещу теб и да всъщност да лекуваш себе си, а не него.
Доктор, извинявам, ние като видяхме хубава жена в студиото и топ психолог, с Райчев не спираме да питаме.
Аз разбирам.
А ти седиш и мълчиш сега. Така.
Между другото, това, което казваш...
Той е доктор Ненков, затова си води гости.
да си почина. Не е рядко. Всъщност почти всеки може да разкаже такъв случай за лекар, при който някой отиш каже, тук ме наболя корема, и доктор каже, и мен ме наболя, ти каже. Този тип прехвърлям.
Да. Сега, зависи, ако човек знае какво прави, това може да е много умна интервенция. Тоест, може наистина да е в десятката.
Бе, аз се стегна.
Не, зависи.
Закачвам се.
Ако си даваш сметка какво се случва в общуването между вас и то човек какво иска да ти каже, някой човек има нужда да провери дали другите са като него, дали това нещо му се случва само на него.
Аз опитвам да отделям много, аз ти казах от тебе, на някои, особено плашените пациенти, опитвам да им отделям много време. Не опитвам, отделям много време, успявам в много голям процент случаи да ги успокоя. Изцяло аматьорски, аз нямам твоята подготовка.
Ти имаш усет, което е много важно. Някъв, имаш да, чувство и запази си тази чувствителност, която ти позволява да си адекватен.
Подходът към пациента, дето вика Иво, моят подход към пациента не е продукт на образование или на премислене, а е въпрос на някакъв, може би, някакъв вид сенситивност. Mm-hmm. Понякога жестоко бъркам.
Веднъж... Професионалистите това го правят понякога.
Това ме успокоява в някаква степен. Има една пациентка, която ми каза, аз искам да държа всичко под контрол. С такъв тон. Викам, това е окей. Okay. Затова ме страх от пълната упойка. Аз усетих една стена. Дум! Непробиваема. Yeah. И я приспах веднага, повече не говори с нея. И се окажа, всичко окей, okay, разбира се. Нали, с нея, слава Богу, с болестта и с всичкото, но не знам сега, примерно точно този конкретен случай, аз не мога да ти кажа защо сметнах, че тази жена е непробиваема. Може би заради тона, може би заради паравербалните излъчвания, може би заради кофтия поглед, дето имаш, аз се помня. Просто все едно прикажеш, ето къдиш на тия прозорец, гледа към Дундуков. Освен с чук, не мога и преодолееш по друг начин.
Много пъти, когато човек много го боли или е много тревожен, или изпитва емоции, които са много силни, човек му идва да избяга. Има трудно да понесе това нещо, което...
А що става хората? Що? Има момент на агресия, когато хората са подложени на някакъв е такъв голям стрес, къвто е попадането в болница, е тежка болест, тежка болест на близък. Нерядко са агресивни хората.
Когато хората са много изплашени, още повече когато са ужасени, е естествена реакция да станат агресивни.
Ама те са агресивни към който им падне в момента.
Абсолютно, защото това е една безобектна агресия, която е свързана с безпомощността на този човек в момента. И с ужаса му, че не знае какво се случва и не знае към кого да се обърне. Също това е страх.
Непрекъснато има случаи на агресия срещу доктори и медицински лица. Да се наскоро пак имаше някакъв случай, сега не искам да си спомням.
Там има и алкохол, Миша.
Да.
Аз, за съжаление, мисля, че освен такива човешки и психологични, причините за това нещо са и в културата, която имаме като нация. И в това, че значи да се стигне до това, да трябва да има закон, че ти нямаш право да биеш този, който е дошъл да ти помага да ти спаси живота. Това значи, че нещата са извън контрол отдавна.
Щом се е стигнал до там?
Би трябвало да имаш респект и изобщо да не се налага да има рестрикция за това нещо.
А има ли случаи, когато пациента отиде при психолога, бива сега, например, при теб и се влюби и непрекъснато да иска терапия?
Може да ми отговаряш.
Това по филмите сме го гледали.
Много искам да отговоря. Киното, естествено, ползва неща, които са реални, но то трябва да те накара да гледаш и да те докосне, така че там малко нещата са все пак и творчески. Но психотерапията се основава на това, че човек прави връзка с този, при който ходи. И я прави така, както прави всичките си връзки в живота. И това всъщност позволява това нещо да бъде работено или да се помогне, или нещо да се случи по по-добър начин, когато човек разбере всъщност какво прави в отношенията си с хората. Така че пациентите много често се влюбват или те мразят истински, или смятат, че ги разбираш или не ги разбираш, и това няма абсолютно нищо общо с тебе самия. Това се нарича трансфер. Още Фройд го е открил и той, нали, това е едно от нещата, с които е изключително известен.
Аз си мисля, че друго известен, но това виж какво нещо.
Лекарите са интелигентни хора, но може би не знаят съвсем всичко.
Ти на коя школа си привържени?
Аз съм много симпатизирам и работя в психоаналитичната.
Това кое е?
Това е психоанализа.
Психоанализа. Юнг?
Разбира се. Не, това е Фройд. И неговите така последователи. Юнг е негов ученик, но той се отделя и прави съвсем различни неща. Въпреки че това, което хората си представят, като се каже психоанализа, е така доста отдавна различно от това, което в момента се случва. Основните неща са същите, разбирането за човека е същото.
Значи може би нямаме нужда от кошетка.
Имаме нужда, защо?
Окей. Погрежи се.
Венци Здравков по темата ни пуска, може би, анекдот, защото трябва да приключваме. За съжаление, разговорът е много интересен. Така че, Велислава, ще дойдеш пак.
С най-голямо удоволствие, благодаря.
Този път сега, понеже си говорим общо и се запознаваме, на следващия път по-конкретно. Ще почнем така. Ти прави това.
Аз ще те набирам пациент.
Не, ти ги набираш по телефон. Докторът, ето ви за умората, ето ви за нервното напрежение, това е за депресия. Благодаря, докторе, благодаря, а освен ракия, нещо друго нямате.
Това е най-достъпен депресант.
На човека това са му донети.
Велислава, и ти знаеш анекдоти, дай сега някой това.
Не мога да се сета така. Трябва, може би...
Стреснах.
Не, доктор Ненков, може би трябва да даде тон да подгрее.
Теодор, знаеш какво ми пише? Теодор Младенов, който ни слуша от Съединените щати, кара камион денонощно по американските грамадни магистрали и в момента ни пише. Той е бил пожарникар преди да замина за щатите тук в България. Казва, всеки месец идваше психоложка при нас и ставаше луда.
Това е вчера.
Това е като за футболистите, малко от тая тема. Ми добре, жалко, наистина трябва да приключваме, много бързо изтича радиовремето. Радвам се, че се запознахме и запознахме нашите слушатели с работата и на психолога в Военно-медицинска академия. Ти работиш там?
Точно така.
Те първо ще ги запознаваме. Има достатъчно време.
Докторе,
няма да е последно.
Докторе, ти си тук сега, да. Сега, т.е. понеделник. Да. Не, защото ти предстои пътуване, аз затова
е точно.
За живот и здраве. Ами, уважаеми слушатели, Велислава Донкина.
Много благодаря. Хубав ден. До скоро.
Доктор Ненков.
Довиждане, фактически.
Благодарите за участието. Много беше активен.
Или можем да кажем менеджер гост и доктор Ненков.
Менеджер гост.
И на двама ви желая успех и лека работа.
Успешен.
Хубав ден. До скоро.